ефірі передача «Перед мікрофоном свободен». Програму веду я, Мар'яна Драч, а наш сьогоднішній гість – Борис Тарасюк. Відомий український політик і дипломат, довкола посади якого триває судова тяганина, а в уряді доходить і до бійок. Для президента України він міністр закордонних справ, а постановою Верховної Ради – міністр у відставці. Сьогодні Тарасюк приїхав до Праги як офіційний керівник зовнішньополітичного відомства України. Але чи може він гідно представляти міжнародні інтереси держави, якщо вдома його не пускають на засідання уряду? Послухаємо Бориса Тарасюка після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Спочатку коротко про головне. Румунія планує запровадити для України безкоштовні візи. Євросоюз вважає, що місцеві вибори у Білорусі не відповідали демократичним стандартам. Росія значно скоротить економічну допомогу Білорусі, а на Кавказі закінчився термін амністії повстанцям на Північному Кавказі. А зараз про це та інше детально. Росія може збільшити кількість постачальників м'яса і молока з України. Як повідомили у Россільгоспнагляді, таке рішення можуть ухвалити за результатами перевірок, здійснених російськими ветфахівцями разом із представниками ветеринарної служби України на українсько-м'ясомолочних підприємствах. Росія заборонила постачання продукції тваринництва з України із січня минулого року у зв'язку з претензіями до роботи української ветеринарної служби. Румунія планує запровадити для України безкоштовні візи. Про це повідомили президенти Траян Бесеску та Віктор Ющенко на спільній прес-конференції. Президент України.
В рамках сьогоднішніх переговорів ми досягли конкретної домовленості відносно того, що Україна поширює на громадян Румунії безвізовий режим, як для громадян Європейського Союзу. Румунська сторона встановлює для громадян України безоплатний візовий режим.
За словами Віктора Ющенка, це рішення опрацюють протягом 3-4 тижнів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Росія значно скоротить економічну допомогу Білорусі. Президент Росії Володимир Путін сьогодні на нараді уряду повідомив, що цього року об'єм російської допомоги в енергетичній галузі складатиме близько 40% від загального бюджету Білорусі. Постійно ця цифра буде зменшуватися, наголосив Путін. За його словами, Росія, однак, не відмовляється від підтримки Білорусі. Москва буде ще довго допомагати Мінськові, щоб забезпечити поступовий перехід до ринкових відносин. Як приклад, Путін навів результати російсько-білоруських переговорів на тему енергоносіїв.
Хочу відмітити, що головним ітогом
хочу зазначити, що головним результатом цих переговорів є перехід до ринкових відносин з нашими білоруськими партнерами, передусім в енергетичній галузі,
в енергетичній сфері.
Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре звинуватив російську сторону в ескалації напруги в питаннях енергопостачання. Напередодні білоруський президент заявив: «Я ніколи не поховаю суверенітет і незалежність Білорусі як перший президент країни». Кінець цитати. Виступаючи в неділю на одній з виборчих дільниць у Мінську, де проходили вибори до місцевих рад, Лукашенко знову скритикував ідею союзної держави з Росією. «Я зрозумів, що вони не розуміють, що таке союзна держава, що таке союз і що таке інтеграція. Я абсолютно переконався в тому, що від нас вимагають вступу до складу Росії», заявив Олександр Лукашенко журналістам у Мінську. Тим часом Європейський Союз вважає, що місцеві вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам. Про це заявила комісар ЄС із зовнішніх відносин і політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер. І сьогодні закінчився термін амністії повстанцям на Північному Кавказі. За даними російського антитерористичного комітету, владі здалися понад 5000 осіб, серед них польові командири Іса Аліїв та Іслам Шаріпов, а також родичі повстанських лідерів Радуєва і Умарова. Міністр закордонних справ незалежницького уряду Чечні так прокоментував Радіо Свобода офіційні дані щодо тих бійців, які здалися добровільно.
Ніхто,
не тільки офіційна влада чеченського керівництва чи ж керівництва північно-кавказького спротиву, а й рядові бійці не плекали жодних ілюзій з приводу цієї амністії. Нічого подібного, навіть наближеного до тих цифр, про які говорить офіційна влада в Росії, не було і немає.
Заявив Радіо Свобода Ахмед Закаєв. Це був випуск новин, який підготувала і провела Людмила Ванник.
Мы с ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи. Свободи.
В ефірі передача «Перед мікрофоном свободи», якого ведуя Мар'яна Драч. Наш гість Борис Тарасюк, міністр закордонних справ України, якого Верховна Рада відправила у грудні у відставку. І зараз довкола посади якого триває судовий розгляд. Ким є Борис Тарасюк в українській політиці? Перед розмовою з відомим політиком і дипломатом пропоную послухати портрет Тарасюка, який підготував київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Борису Тарасюку 58 років. Він народився у місті Дзержинськ Житомирської області. В 1975 році закінчив факультет міжнародних відносин Київського університету. До 81 року працював аташе, третім, другим і першим секретарем МЗС Української Радянської Соціалістичної Республіки. Потім 5 років у Нью-Йорку в постійному представництві України при ООН. Проголошення незалежності України Борис Тарасюк зустрів на посаді заступника начальника відділу головного радника МЗС. Із 92-го до 95-го заступник міністра закордонних справ. Далі дипломатичні шляхи привели Бориса Тарасюка до Брюсселя, де він працює надзвичайним та повноважним послом України в Бельгії, Нідерландах і Люксембурзі, а потім першим головою місії України при НАТО. Від 98-го до 2000-го року його перший прихід на посаду міністра закордонних справ України. Він замінив Геннадія Удовенка. Після переорієнтації багатовекторної політики Леоніда Кучми із Заходу на Схід подає заяву про відставку. Очолює недержавну організацію Інститут євроатлантичного співробітництва. А у квітні 2002-го Борис Тарасюк потрапляє до парламенту за списком блоку «Наша Україна» і очолює парламентський комітет з питань європейської інтеграції. Старожили Верховної Ради стверджують, що цей комітет створили саме під Тарасюка. Паралельно дипломатичній він займається і політичною діяльністю. За пропозицією колишнього шефа Геннадія Удовенка, у травні 2003 року стає головою Народного руху України. Через два місяці після того, як став членом цієї партії. А після перемоги помаранчевої революції президент України Віктор Ющенко вдруге призначає Бориса Тарасюка міністром закордонних справ. Він працював на цій посаді в урядах Юлії Тимошенко і Юрія Єхенурова. Проблеми у глави зовнішньополітичного відомства почалися після вступу в дію політичної реформи і приходу на посаду прем'єр-міністра Віктора Януковича. Борис Тарасюк беззастережно проводить політичну лінію президента, і це викликає невдоволення голови уряду. Прем'єр вносить подання до парламенту, і антикризова коаліція звільняє Тарасюка з посади. Президент, який згідно зі змінами до Конституції має право призначати міністрів закордонних справ і оборони, це рішення не визнає. Незаконним визнає звільнення і районний суд Києва. Проте на засідання Кабміну Бориса Тарасюка не пускають. Спочатку міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов, а потім народні депутати з партії регіонів. Борис Тарасюк.
Я йшов, як зазвичай, виконувати свої функції члена Кабінету міністрів. На шостому поверсі мені дорогу перекрила група 15-20 депутатів. Потім ми перемістилися на сьомий поверх, і вони почали застосовувати силу.
Попри бійку під дверима, де засідав Кабмін, Віктор Янукович, як ні в чому не бувало, проводив засідання свого уряду. Лише взятий в облогу журналістами, він так прокоментував ситуацію.
Ми прийняли рішення звернутися до Верховної Ради, до президента України, прийняти рішення і призначити тимчасово виконуючого обов'язки міністра закордонних справ для того, щоб врегулювати це питання. Якщо президент не визначиться, тоді Верховна Рада буде приймати це рішення.
Конфлікт навколо Бориса Тарасюка не міг не вийти за межі України. Міністр юстиції Олександр Лавринович вважає, що всі документи, підписані відправленим парламентом у відставку міністром, нечинні. А ось як прокоментував ситуацію для Радіо Свобода колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.
Коли йдеться про зовнішньополітичні питання, і надалі існує конкуренція між прем'єром та президентом. І у цьому Ющенко та Янукович повинні домовитися щодо спільної політики. Складається враження, що існує конкуренція у сфері зовнішньої політики. А це не сприяє довірі до президента, прем'єр-міністра та України в цілому.
Прокоментувати ситуацію Радіо Свобода попросила і голову Центру соціовимір, політолога Сергія Тарана.
Борис Тарасюк став заручником невдалих політичних кроків президента, який не зумів відстояти те право, яке ніколи ніхто навіть не сперечався, а саме право призначати і визначати зовнішню політику. Якщо за часів Кучми ми мали ту парадоксальну ситуацію, що ми називали нашу зовнішню політику багатовекторною і критикували її, то після конституційної реформи наша зовнішня політика стала багатопартійною. І партія Тарасюка програла цю багатопартійну політику.
Щоправда, не всі вважають, що партія Тарасюка програла. Серед тих, хто в цьому зовсім не переконаний, президент України Віктор Ющенко.
Перед мікрофоном свободи.
І от тепер перед мікрофоном свободи Борис Тарасюк, якого сьогодні Чехія приймає як міністра закордонних справ України. Наша розмова відбулася вранці в кулуарах празького готелю «Президент» неподалік від Карлового мосту, якраз перед початком зустрічі Тарасюка з чеськими урядовцями. Пане Тарасю, коли я йшла на розмову з вами, то дехто з колег казав мені, що це, мабуть, одне з останніх інтерв'ю Тарасюка у кріслі міністра. З огляду на ті хмари, які збираються над вашою головою у Києві, чи є відчуття, що це ваш прощальний візит саме у Золоту Прагу?
Ні, у мене на цей рік досить інтенсивна програма і графік візитів, так що я налаштований на активну, серйозну, продовження активної, серйозної роботи на посаді міністра закордонних справ. Якщо відповідати тим, хто ставить під сумнів, значить, перебування мене на посаді, то я хочу нагадати, що я перебуваю на цій посаді на законних підставах. Рішення Верховної Ради, яке було прийнято всупереч законодавству і Конституції, оскаржене мною в суді. Суд має розглянути цю справу цього тижня, а Конституційний суд лише вправі поставити остаточну крапку в цьому питанні. Я переконаний в правоті своїй і переконаний в тому, що я переможу.
Питання про вашу посаду дійсно вирішуватиме Конституційний суд. Тим не менше, поклавши руку на серце, чи ви можете сказати, що зараз можете гідно відстоювати міжнародні інтереси України, якщо інші члени українського уряду не вважають вас міністром і не пускають на засідання уряду?
Ну, я би не поширював це на всіх членів уряду. Власне, можу назвати лише двох членів уряду, які займалися цією антизаконною діяльністю. До речі, відносно інших членів уряду, я під час цих новорічних і різдвяних свят отримав дуже багато поздоровлень, в тому числі і від моїх колег-членів уряду, які однозначно зверталися до мене, як це і належить, як до міністра закордонних справ. От, так що навіть були такі несподівані отримані поздоровлення від людей, від нових членів уряду, від яких я ніколи не очікував отримати якісь поздоровлення. Наприклад, Нестор Шуфрич. От, так що відносно наміру гідно відстоювати інтереси України, так, цей намір і бажання є у мене. Єдине, що я хотів би, щоб мені не заважали це робити. Тому що через те, що заважали минулому році, не були здійснені декілька дуже важливих візитів, які мали б інтерес не для Бориса Тарасюка, не для міністра закордонних справ, навіть не для Міністерства закордонних справ, а для України.
Ви маєте на увазі Бельгію, Швейцарію і до певної міри Алжир?
Чому до меншої? Можливо, навіть і до більшої, тому що там великий економічний інтерес. І велика бізнес-делегація готувалася для участі в рамках мого візиту.
А чому в такому разі Кабмін не пускав вас в ці країни, але дав дозвіл на Чехію?
Справа в тому, що тут не йдеться про дозвіл чи недозвіл. Мова йде про те, що чинилися різного роду фінансові перешкоди на шляху здійснення візиту. Це був комплексний візит, скажімо, в Алжир. Тому я вважаю, що все буде нормально, і після рішення Конституційного суду пристрасті і емоції гамуються, і все буде йти нормально.
Перед Новим роком ви заявляли, що Кабмін заблокував фінансування закордонних установ України. Чи це фінансування зараз відновилося?
В принципі, воно було розблоковано в останні два дні минулого року. Це була дуже неприємна, ганебна і аморальна ситуація з боку її організаторів. Врешті-решт вдалося розблокувати наші рахунки і все, що було укладено за трудовими угодами, за нашими зобов'язаннями, було сплачено. В той же час значна частина коштів, виділених в бюджеті, так і не була використана Міністерством закордонних справ через обструкцію і небажання з боку Міністерства фінансів. Що стосується цього 2007 року, то я хочу сказати, що Міністерство закордонних справ фактично позбавили трьох бюджетних програм загальною сумою близько 90 мільйонів гривень. Це програми, дуже важлива програма, яку чекають закордонне українство, програма допомоги і співпраці з закордонним українством, це програма іміджу України за кордоном і програма розвитку інфраструктури зовнішньополітичного відомства, тобто закордонних установ. Близько 90 мільйонів гривень.
Перед мікрофоном «Свободи» Борис Тарасюк, якого сьогодні Чехія приймає як міністра закордонних справ України.
Перед мікрофоном «Свободи».
Пане Тарасюк, як ви оцінюєте щойно ухвалений Верховною Радою закон про Кабінет міністрів? Як буде працюватися за таким законом міністрові закордонних справ?
Я вважаю його таким, що суперечить Конституції, але авторитетне слово має сказати лише і саме Конституційний суд, і відомо, що президент має намір звернутися до Конституційного суду. Я думаю, що вся логіка Конституції, буква і дух Конституції, вони візьмуть гору, і врешті-решт Конституційний суд прийме рішення, яке, звичайно, відкине запропонований, прийнятий закон. Я думаю, що суд, Конституційний суд поставить все на свої місця.
Нафтовий конфлікт між Росією і Білоруссю розв'язано. Європа з полегшенням це сприйняла, але неприємний осад у багатьох залишився. Як ви оцінюєте те, що сталося між Москвою та Мінськом? І які уроки бачите для України?
Бачите, Україна пройшла через аналогічну неприємну конфліктну ситуацію рік раніше. І фактично досвід України спонукав Європейський Союз, Об'єднану Європу, реагувати на аналогічні питання шляхом вироблення енергетичної стратегії, нової енергетичної стратегії. Як відомо, Європейський Союз зараз активно працює над новою енергетичною стратегією. Це є результат того протистояння, яке було рік тому між Україною і Російською Федерацією. Майже рівно через рік це протистояння знову повторилося, тільки учасником його була Білорусь. Все це свідчить про те, що Об'єднана Європа повинна і кожна країна повинна працювати над зменшенням своєї односторонньої залежності в сенсі поставок енергоносіїв від одного джерела. Тобто треба різноманітити поставки енергоносіїв. Це перше. І друге, треба виробляти і приймати спільні правила для всіх, однакові для всіх. Що для Росії, що для України, що для Німеччини.
А на чиєму боці була Україна під час російсько-білоруського конфлікту? Чи ви вважаєте, що Україна все ж таки мала нейтралітет?
Ну, деякі окремі заяви деяких членів уряду лунали, і вони лунали не зовсім, на мою думку, тактовно щодо Білорусі. І вони, врешті-решт, як було з'ясовано, були позбавлені будь-якого сенсу, оскільки Україна не мала додаткових можливостей для того, щоб замінити шляхи поставок нафти з Росії для Об'єднаної Європи. Тому що цей той же самий нафтопровід, який йшов в Білорусію, він продовжував свій шлях територію України. Отже, це одна труба. Я думаю, що в даному разі наші симпатії мають бути на боці єдиних правил, єдиних стандартів, які визначені Європейською енергетичною хартією. Україна, до речі, є стороною цієї хартії. От, і якби всі країни діяли згідно з положеннями цієї хартії, то не було б таких критичних ситуацій.
А яка зараз доля нафтогону Одеса-Броди? Роками тривають переговори, дискусії. Чи ви могли б зараз відповісти на запитання, коли нафтогоном Одеса-Броди потече Каспійська нафта в Україну і далі на захід Європи? чи настане цей день?
На мою думку, це може статися у 2008-2009 роках. І тут мова залежить не від бажання деяких політиків, мова йде про наявність вільних ресурсів нафти. За нашими планами вони виникнуть у 2008-2009 роках.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Україну виступати єдиним фронтом в енергетичних відносинах з Росією. Чи варто очікувати народження такого фронту у лютому, коли має відбутися зустріч президентів України і Білорусі?
Ну, я би не говорив так однозначно щодо зустрічі двох президентів.
Лукашенко це обіцяв.
Є пропозиція, вона зараз розглядається, і ще рано говорити про часові рамки цього візиту, оскільки для нас важливо не стільки, так би мовити, сама зустріч, для нас важливий результат. Якщо результат буде від зустрічі, то очевидно, що вона буде працювати.
Енергетичного фронту чи енергетичної координації щодо відносин з Росією, то чи це можливо?
Я думаю, що в такого роду війні будь-хто програє, тому не варто говорити військової термінології. Мова йде про співробітництво і спільний інтерес. Чи є він в Україні і Білорусі? Так, він є. Чи є можливості для поєднання цих інтересів? Так, вони є. Як в Україні, так і в Білорусі.
Перед мікрофоном «Свободи» Борис Тарасюк, а розмову з ним веду я, Мар'яна Драч.
Перед мікрофоном «Свободи».
Тепер про ваш візит до Чехії. Відомий євроскептик, президент Чехії Вацлав Клаус щойно заявив, що вступ Чехії і Словаччини до ЄС не приніс суттєвої користі цим країнам. Як ви сприйняли ці слова? Може, ви будете з'ясовувати, що ж означає такий висновок?
Ну, звичайно, для мене перебування тут в Празі буде слушною нагодою для того, щоб з'ясувати, що вкладалося в це поняття. З тієї інформації, що є в моєму розпорядженні, переважно виграють громадяни і бізнес нових країн-членів Європейського Союзу. Що стосується Чеської Республіки, можливо, тут якийсь унікальний випадок, але я це спробую з'ясувати.
У Чехії працюють тисячі українських заробітчан, переважно нелегально, тобто без соціальних гарантій. Що робить українська влада, щоб захистити їхні інтереси?
Ну, я би не перебільшував, говорячи про переважно нелегальний статус, тому що за нашими даними більше половини українських мігрантів легалізовані. Значна частина, звичайно, працює в нелегальному статусі, і це буде однією з тем моїх переговорів з міністром закордонних справ, а також я буду порушувати це питання в розмові з прем'єром Топалаником, а також лідерами обох палат парламенту Чеської Республіки.
А конкретніше, що саме пропонує Україна на цих переговорах?
Ну, по-перше, наше посольство запропонувало провести конференцію за участю урядовців двох країн, яка буде присвячена саме питанням українських мігрантів тут, в Чеській Республіці, як легальних, так і нелегальних. Ну і, звичайно, що ми зацікавлені в тому, щоб опрацювати нову угоду щодо соціального захисту українських робочих мігрантів. Саме це і є суттю нашої пропозиції.
Українська громада в Чехії також не може жити без своєї культури. Які перспективи відкриття культурного центру України в Празі?
Ми, звичайно, плануємо продовжувати виконання державної програми співробітництва і зв'язків з закордонним українством, яка прийнята до 2010 року. І попри те, що нам обрізали фінансування на 2007 рік, ми будемо у співпраці з Міністерством культури, Міністерством освіти, іншими міністерствами продовжувати роботу по наданню допомоги закордонному українству, в тому числі і тут, в Чеській Республіці. Президентом прийнято програму створення культурно-інформаційних центрів. З минулого року ми почали реалізацію цієї програми. Вже в трьох країнах засновані ці центри, в чотирьох країнах планується в цьому році. Багато в чому це буде залежати і від фінансування, і від активності посольства.
Українські дипломати обіцяли, що в 2006 році у Празі відкриють пам'ятник Тарасові Шевченкові. Цього пам'ятника досі громада так і не побачила. Чи вам відомо, які плани щодо цього?
Я думаю, що цю справу я з'ясую разом з послом, на якій стадії вона знаходиться. В той же час хочу сказати, що передбачається відкриття пам'ятної дошки відомій українській поетесі і політичному діячу Олені Тилізі в Подібрата. Так що будемо і це питання з'ясовувати.
Перед мікрофоном «Свободи» Борис Тарасюк.
Перед мікрофоном «Свободи». «Свободи».
Чехія традиційно наголошує, що активно сприяє і буде сприяти євроатлантичній інтеграції України. А в Україні тим часом рішенням ЦВК назріває референдум щодо НАТО ще до реальних переговорів про вступ до Альянсу. Які наслідки може мати таке голосування для євроатлантичної інтеграції України?
Так, дійсно, в 2005 році з міністром закордонних справ Свободою ми підписали основні напрями співробітництва в європейській євроатлантичній інтеграції. Сьогодні маємо підписати черговий документ з міністром закордонних справ, який розвиває і конкретизує нашу співпрацю в європейському напрямі. Що стосується референдуму, то в разі його проведення, скажімо, зараз, я особисто не бачу ніякого сенсу в його проведенні, оскільки суспільство, згідно з соціологічними опитуваннями, не готове до референдуму. Якщо вже його і проводити, то це має бути не раніше 2008-2009 року. В будь-якому разі президент, наскільки я знаю, має намір передати це питання щодо конституційності до Конституційного суду.
На вашу думку, чи достатньо робить український уряд, щоб інформувати українське суспільство про НАТО? Прем'єр Віктор Янукович, коли був у Вашингтоні в грудні, то обіцяв, що докладе до цього чималих зусиль. Що насправді відбувається тут, на вашу думку?
Так, дійсно, було обіцяно активізувати і залучити весь уряд до цієї роботи. Наведу дві цифри. На 2006 рік в бюджеті було закладено 5,2 мільйони гривень, на 2007 – 5 мільйонів, тобто менше. Це про декларації і дії. Державна програма інформування населення, яка формально була затверджена ще в 2004 році до 2007, вона має виконуватися. В цьому відношенні лише в минулому році Міністерство закордонних справ дуже багато зробило для реалізації цієї програми. Будемо сподіватися, що за деклараціями будуть конкретні дії всього уряду.
Україна не може бути осторонь світових подій, зокрема подій в Іраку. Як ви оцінюєте нову стратегію Білого Дому щодо Іраку і плани збільшити американський контингент в цій країні на 20 тисяч осіб?
Якщо це приведе до більшої стабільності, до підтримання миру в Іраку, то це можна вітати.
Сьогодні в Іраку стратили ще двох соратників Саддама Хусейна. Ваша реакція?
Наша реакція така ж сама, як і на страту Саддама Хусейна. Україна, як член Ради Європи, зобов'язалася і прийняла на законодавчому рівні рішення про відмову від смертної кари як методу покарання. І, звичайно, що ми сподіваємося, що і інші країни світу будуть дотримуватися таких принципів. В той же час, якщо рішення було згідно з іракською конституцією і іракськими законами, ну, тут мало що можна додати.
Пане Тарасюк, після повернення з Чехії, чи ви будете знову прориватися на засідання Кабміну в Києві?
Я є членом уряду і як член уряду зобов'язаний брати участь в його засіданні.
Чи ви, може, будете брати з собою судових виконавців? Чи, можливо, президента Ющенка, який пообіцяв, що готовий прийти при потребі?
Я знаю, в мене є свої методи того, як добиватися виконання Конституції і закону.
А що це за методи? Може, ви почали займатися спортом, боксом?
Побачимо.
Перед мікрофоном «Свободи». «Свободи».
Нагадаю, що перед мікрофоном «Свободи» був Борис Тарасюк, який зараз перебуває у Чехії як міністр закордонних справ України. А цю розмову вела я, Мар'яна Драч. Говорить радіо.